Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Ivan Baša.
Duhovni pisatelj, urednik, narodni buditelj in duhovnik Ivan Baša se je rodil v Beltincih. Kot kapljan je 10 let deloval v raznih krajih, pri svetem Juriju v Prekmurju, pri svetem Martinu ob Rabi, med gradiščanskimi Hrvati v Ruhoncu in Novi Gori. Od leta 1908 do smrti je bil župnik v Bugojini. Tja je povabil arhitekta Plečnika, ki je naredil načrt za novo župninsko cerkev. Zgradili so jo med letoma 1925 in 1927, v njej pa v celoti ohranili staro cerkev iz 14. stoletja. Ivan Baša je sodeloval pri ustanovitvi kalendarja srca Ježišovega in o njem objavil vrsto prispevkov. Pisal je tudi v novine in Marijin list in ga nekaj let tudi urejal. Pripadal je krogu prekmurskih duhovnikov, ki so prek verskega tiska in tudi s političnim delovanjem vodili Prekmurce k združitvi z matičnim narodom. Škof Jožef Smej je njegov lik upodobil v knjigi Psalmi vaškega župnika. Ivan Baša je do smrti ostal v Bugojini, kjer je tudi pokopan.
Ivan Baša se je rodil 11. aprila leta 1875 v kmečki družini očeta Jožefa in matere Ane, rojene Vučko. Bil je prvorojenec. Njihova domačija je stala ob cesti, ki vodi iz Beltincev proti Gančanom. Krstil ga je beltinski kaplan Ivan Horvat. Matere ni poznal, saj mu je umrla, ko je bil star 6 mesecev. Oče se je drugič poročil z Marijo, rojeno Pucko, iz bližnjih Gančanov. Tako je Ivan dobil še 7 polbratov in pol sester. V domači družini je dobil dobro versko in narodnostno vzgojo. V času najhujše mađarizacije je bilo to nadvse pomembno. Tega so se zavedali številni starši v Prekmurju, še bolj pa njihovi duhovniki, ki so jih pri tem spodbujali in vodili. Med velikimi zagovorniki slovenstva je bil tudi takratni beltinski župnik Marko Žižek.
Oče, Jožef Baša, je bil navdušen bralec Mohorjevih knjig. Doma so hranili vse knjige od leta 1880 naprej. Otroci so se iz njih učili brati in se tako srečali s knjižno slovenščino. Oče je pozneje postal poverjenik za beltinško župnijo in v nekaj letih pridobil 115 mohorjanov. Vzporedno s tem sta starša poskrbela, da so se otroci utrdili tudi v veri. Rezultat tega je bil, da sta poleg Ivana, ki je postal duhovnik, 2 sestri vstopili v samostan sester Svetega križa. Najmlajši brat Jožef je šel po poti Ivana, a duhovništva ni dočakal, saj je sredi Prve svetovne vojne umrl kot bogoslovec v Sombotelu.
V Beltincih so leta 1880 postavili novo šolsko poslopje. To je bil čas, ko je Ivan začel hoditi v ljudsko šolo. Čeprav so jo obiskovali tudi otroci iz židovskih družin, je bila šola izrazito katoliška, pouk pa v slovenščini. V Beltincih je takrat živela tudi židovska skupnost, ki pa je počasi ugašala. Priljubljen učitelj Janoš Murkovič, ki je nekaj let prej umrl, je pripravil slovensko izdajo abecednika mađarskega šolnika Baranja, ki je bil takrat v splošni rabi. Šola je prav zato, ker je imela le 2 razreda, ohranila povsem slovenski značaj. Ivan Baša je šolo nadaljeval v Lendavi, imenovali so jo tudi meščanska šola. Tam se je naučil še madžarskega jezika, ki mu je koristil pri nadaljnem šolanju, na gimnaziji in v bogoslovju. Ivan Baša je imel izreden smisel za jezike. Poznaje so mnogi občudovali njegovo izbrano prekmurščino in pa tudi slovenščino. Rad in veliko je bral, poznaje pa tudi pisal, prevajal in prirejal razna besedila. Med Ivanovimi sošolci v Lendavi je bil v letniku pred njim tudi Jožef Klekl starejši iz Krajine. Spoprijateljila sta se in poznaje sodelovala na številnih področjih.
Po ljudski šoli je Ivan Baša odšel v Sombotel v gimnazijo. Tam je ostal leto dni in zatem drugi razred nadaljeval v Kesegu v starodavnem mestu v Železni županiji. V obeh mestih so gimnazijo vodili redovniki premontrejci, ki so se po ustanovitelju Norbertu imenovali tudi Norbertinci ali pa po redovnih oblekah beli kanoniki. Bili so tudi profesori in vzgojitelji. Ivan Baša je tam končal nižjo gimnazijo in se zatem vrnil v Sombotel, kjer so imeli tudi višjo gimnazijo. Tam je takrat živel tudi nekdanji beltinski župnik Marko Žižak, ki je Ivana dobro poznal, mu posojal slovenske knjige in navduševal v narodnostnem duhu. Mladi dijak se je oglasil pri njem, ko mu je profesor pri pouku vzel knjigo, ki jo je imel na mizi, kakor piše Jožef Smej v svoji povesti. Marko Žižak ga je sprejel z razumevanjem.
Če ti je profesor vzel slovensko knjigo, glej, tu jih imaš veliko. Pokazal mi je knjižno polico s knjigami Matice slovenske, Mohorjeve družbe in skoraj vse knjižne izdaje Mikloša Kizmiča in Jožefa Košiča. Izvlekel je eno izmed njih in vprašal, poznaš to knjigo? To je Kratka šumna velikog katekižmuša v Budapešti 1883. Iz tega katekizmuša sem se naučil krščanskega nauka, potem ko so me iz beltinske šole poslali v lendavsko meščansko šolo. Zaradi tega katekizma so me vogri veliko preganjali. Tiskanje namreč v slovenskem črkopisu, ž namesto sz in tako dalje. Zanje je bil to ruski katekizem, mene pa so imeli za panslavista.
Tudi Ivan Baša je imel težave v tej gimnaziji in je moral peti razred ponavljati, uradno zaradi negativne ocene iz grščine. Ostareli duhovnik Žižek, na katerega se je močno navezal in ob njem še bolj vzljubil slovenski jezik, je tisto leto umrl. V poznejših letih so se napetosti s profesorji uredile in leta 1894 je maturiral skupaj z drugimi sošolci. Po počitnicah se je vrnil v Sombotel in vstopil v tamkajšnje bogoslovje.
V tem bogoslovju je vrsto let poučeval Franc Ivanovci, ki so ga imenovali prekmurski slomšek. Sprva je bil profesor dogmatike, po doktoratu iz biblicistike pa še svetega pisma. Čeprav so mu ponujali visoko mesto na Dunaju, se je odločil, da gre za župnika v tišino. Želel je biti med domačimi ljudmi in poskrbeti za dobre knjige in revije, ki jih bodo prekmurci lahko brali v domačem jeziku. Ivanovci je tudi potem, ko ni bil več profesor v bogoslovju, z zanimanjem spremljal bogoslovce iz prekmurskih župni, jih spodbujal v duhovnem pogledu in v narodnozavednem duhu, ter jim po svojih močeh pomagal.
Med bogoslovci v Sombotelu, ki so bili že takrat povezani z Ivanocijem, sta bila poleg Ivana med drugim še Jožef Klekl starejši, ki je bil eno leto pred njim, in Jožef Sakovič, eno leto starejši, a je bil pri študiju leto za njim. slovenskih bogoslovcev je bilo v tistih letih od 8 do 10. Javno med seboj niso smeli govoriti slovensko, tudi slovenske knjige so bile prepovedane. Nekateri profesorji so bili prizanesljivi, a oblast, ki je to prepovedala, je imela svoje ljudi tudi v bogoslovju. Ivan Baša je bogoslovje končal v začetku poletja leta 1898 in bil v duhovnika posvečen 6. julija.
Nova maša je bila 24. julija leta 1898 v Beltincih. Madžarski oblastniki so se bali novih maš slovenskih duhovnikov, saj so pogosto postale tudi nekakšno narodno zborovanje. Na novi maši Jožefa Klekla leto prej so razobesili slovensko zastavo, kar je tako razburilo Madžare, da je o tem tekla razprava tudi v parlamentu v Budimpešti. Pred novo mašo so orožniki zato nadzorovali zlasti duhovnike, ki so prihajali v Beltince. Bali so se predvsem slovenskih knjig. Ivan Baša je povabil tudi nekaj let starejša prijatelja Antona Korošca iz Biserjan in Franca Gomilška, štajerskega kreka z Krčevine pri Ptuju. Oba narodnozavedna duhovnika Štajerske sta bila tisto nedeljo zasedena in nista mogla priti. Lokalnim politikom je odleglo. Ne pa tudi glede novomašnega pridigarja. Pridigal je dr. Ivanovci. Zbor je moral na skrivaj voditi slovenske pesmi, saj so bile pri bogoslužju tudi te prepovedane.
Ker je bil Ivan Baša vešč tujih jezikov, je bil kmalu po novi maši nastavljen za kaplana v kraju Sveti Martin ob Rabi na Gradiščanskem. Župnija se je imenovala tudi nemški Sveti Martin, zato je razumljivo, da je pastoralno delo opravljal v nemškem jeziku. V tem kraju se je dobro počutil, a ker je razžalil neko plemiško gospo, so ga po nekaj mesecih premestili v župnijo v Sveti Juri pri Lendavi, danes Rogaševci. Tam je ostal do leta 1902, ko ga je sombotelski škof Ištvan Vilmoš zaradi narodnozavednega delovanja v krogu Franca Ivanocija premestil v Rohonc na Gradiščanskem. V Smejevi povesti takole beremo.
V soboto 3. maja leta 1902 je bila birma pri Svetem Juriju. Pred birmo so morali otroci pred škofom pokazati, kaj znajo iz krščanskega nauka. Župnik, učiteljica Šarlota in jaz smo spraševali slovensko. Ni bilo vprašanja, na katerega ne bi znali odgovoriti. Škof je bil zadovoljen. Kanonik Radkovič mu je namreč sproti prevajal vprašanja in odgovore. Za nagrado me je škof še istega leta, meseca julija, kljub obljubi, ki jo je dal Ivanociju, premestil v Rohonc ali Vrhunce med Gradiščanske Hrvate.
Ivan Baša je bil še iz študijskih časov povezan s krogom slovenske katoliške skupine, ki jo je pred Prvo svetovno vojno vodil Franc Ivanoci, zatem pa njegov kaplan Jožef Klekl starejši. Nasprotni tabor so predstavljali madžarski nacionalisti, ki so imeli v rokah gospodarsko in politično moč ter podporo oblasti. Ta krog oziroma slovenski duhovniki v celoti so bili nosilci narodnega gibanja, ki si je prizadevalo za združitev prekmurcev z ostalimi Slovenci in tudi s Hrvati. Skozi leta se je pokazalo, da k temu vodi več poti. Predvsem pa so si prizadevali, kako prekmurcem zagotoviti čim več avtonomnih pravic, ne glede na to, kateri državi bi pokrajina na koncu pripadla. Predvsem so si prizadevali za uporabo slovenščine v cerkvi, pri verouku in v šoli, ob tem še za slovenske knjige in verski tisk. Med ljudmi so širili Mohorjeve knjige ter tednike in mesečnike, kot so cvetje z vrtov svetega Frančiška, bogoljub, domoljub in slovenski gospodar.
Odmik od slovenske krajine Ivana Baša ni odvrnil od zavzemanja za slovenstvo, a prilagodil se je potrebam vernikov. Pridigal je v nemškem, hrvaškem in madžarskem jeziku ter skrbel za zapuščene Hrvate. Tudi oni so bili pod pritiskom madžarskih oblasti, zato je bil glede jezika na njihovi strani. Obenem je ostal tesno povezan z Ivanovcijevim krogom, zlasti Jožefom Kleklom. Ker je bil bližje škofu v Sombotelu, je vzdrževal tudi stike med Ivanovcijevim krogom in škofom, ki je moral skrbeti tudi za Slovence.
Takrat je v štirih dekanijah Sombotelske škofije živelo približno 65 tisoč Slovencev. Duhovniki so na različne načine skrbeli, da se je slovenstvo ohranjalo in tudi krepilo. Ivanovci je sanjal celo o samostojni škofiji za Slovence, a najprej so želeli, da bi začeli izdajati dela v domačem jeziku. Ivan Baša, ki je bil blizu sedeža škofije, je dosegel, da je škof Ištvan Vilmoš pristal na to, da izide kalendar v slovenskem jeziku, za kar si je prizadeval Ivanovci in ga je tudi finančno podprl. Tako je v adventu leta 1903 izšel prvi kalendar srca Jezusovega za leto 1904.
Slovenski duhovniki so imeli že več let v načrtu založbo, ki bi podobno kot Mohorjeva družba skrbela za širjenje slovenskega tiska med Slovenci, ki so bili pod Madžarsko. Ta je dejansko zaživela, ker so oblasti od škofa zahtevale, naj prepove slovenske knjige Štajerskega in Kranjskega, ker se s temi knjigami ruši madžarska država. Ivan Baša je škofa nagovoril, naj dovoli tiskati knjige v domači škofiji. Kljub težnjam Budimpešte po čimprejšnji madžarizaciji je bilo to v neki meri državotvorno dejanje, zato škof ni odlašal. Tako je za kalendarjem začel v Sombotelu izhajati še tednik Marijin list, razne knjige, po 10 letih pa še novine. Ivan Baša je bil vse leta zvest sodelavec, tako kalendarja kot drugega tiska. V novinah, na primer, je redno pisal uvodnike.
Ivan Baša je leta 1905 zaprosil za izpraznjeno mesto župnika v Novi Gori na Gradiščanskem in ga dobil. Tudi v tej župniji so živeli predvsem Hrvati, za katere je skrbel že prej. Ko je bilo potrebno, je pridigal in spovedoval tudi v nemščini in madžarščini. Kraj je bil odmaknjen od mestnega vrveža, sredi podeželja. Zaradi velikega župnišča je vzel k sebi svoja starša. V bolnišnici v Murski Soboti je 16. decembra leta 1907 umrl župniku v Bogojini Jožef Horvat. Ivan Baša je želel med svoje rojake, zato je takoj zaprosil za izpraznjeno mesto v tej župniji. V prošnji škofu je zapisal:
V Bogojino me ne vleče gmotna prednost, saj se tudi nisem pri nikomor pozanimal, koliko dohodkov prinaša ta župnija. Toda kolikor vem, da mora župnik tudi tam varčevati, če se hoče sploh preživljati. Za Bogojino prosim predvsem zaradi jezika. Čeprav govorim hrvaško, vendar ne s potrebnim besednim zakladom in ustrezno intonacijo. Potem so tukaj moji starši, ki so za voljo mene zapustili rodno deželo in sedaj v vsej okolici ne najdejo slovenskega spovednika, pri katerem bi lahko uredili svoje dušne zadeve.
V tistem času je Ivan Baša za nekaj let prevzel urejanje Marijinega lista. Poleg tega je že takrat pripravljal prirejen prevod katoličanskega katekizmuša za šolare od 3. do 5. razreda. Išel je leta 1909 v prekmurščini, a na zahtevo škofa z madžarskim črkopisom. Poleg Biblije Petra Kolarja je bil ta katekizem dolgo časa edini učbenik, ki se je smel uporabljati v prekmurskih šolah. Zaradi obojega je bila želja Ivana Baše po domačem okolju in jeziku še močnejša. Izmed 5 kandidatov za novega župnika v Bogojini je knez Esterhazi izbral prav Ivana Bašo, bil je najmlajši med njimi in ga predstavil škofu. Ivan Baša je prišel v Bogojino 22. maja leta 1908 in tam ostal do smrti. Nekateri kmetje so se sprva upirali in mu dali vedeti, da ni zaželen, večina ga je sprejela. Pomagal mu je tudi Jožef Šakovič, ki je po smrti Horvata upravljal župnijo in še nekaj časa ostal z njim. Ivan Baša je bil rad med ljudmi, se z njimi pogovarjal in iskal načine, kje in kako lahko pomaga.
Kakor hitro sem prišel za župnika v Bogojino, sem začel zbirati fante. Ti so namreč dotedaj ob večerih po vasi prepevali vogrske pesmi. Zakaj ne pojete domačih pesmi, sem jih vprašal. Ne vemo, se je oglasil odgovor. Sedel sem torej za harmoni in jih učil lepih domačih pesmi.
Pred koncem leta 1912 je Ivan Baša v svoji župniji pripravil misijon, ki so ga vodili lazaristi. Prišli so slovenske Štajerske, a šele, ko so dobili škofovo dovoljenje za pridiganje in spovedovanje. Baša si je vsa leta prizadeval, da bi verniki razumeli in tudi brali slovenščino, zapisano v Mohorjevem koledarju, bogoljubu, domoljubu. Zato se je odločil za misionarje iz matične Slovenije. Trije duhovniki Vincencija Pavelskega so ostali v Bogojini 10 dni. Imeli so nagovore za vse stanove. Odziv je bil izreden. V župniji je bilo 2600 ljudi, k spovedi jih je prišlo 2500. V času misijona so lazaristi prodali 150 molitvenikov, čeprav so imeli pri vsaki hiši po več izvodov Kuzmičeve molitvene knjige. Usporedno z duhovno prenovo župnije je zorela tudi želja po novi večji cerkvi, saj je bila takratna premajhna za vse. Ivan Baša je že predtem začel zbirati sredstva, a med prvo svetovno vojno je zbran denar propadel v soboški hranilnici.
Konec avgusta leta 1913 je umrl Franc Ivanovci, ki je povezoval slovenske duhovnike v prizadevanjih za uporabo slovenskega jezika v cerkvah in šolah in utrjevanju narodne zavesti. Po Krekovem zgledu je ustanovil tudi prvo posojilnico v Tišini. Bil pa je tudi politično dejaven kot podpornik Ljudske stranke. Njegovo uredniško delo je v največji meri prevzel Jožef Klekl starejši. V prizadevanjih za čim večjo samostojnost slovenske skupnosti pa je bil med vodilnimi Ivan Baša, ki je prevzel tudi politično delo Ivanovcija. Obenem je pomagal Kleklu, ko je bilo to potrebno. Za krajši čas je še enkrat prevzel urejanje Marijinega lista.
Vojna, ki se je začela 28. julija leta 1914, je prinesla precej sprememb v vsakdanje življenje Bogojine. Že prve dni avgusta je bila razglašena splošna mobilizacija. Odzvati so se morali fantje in možje med 20. in 36. letom starosti. Pošiljali so jih predvsem na vzhodno fronto. Poznaje so prihajala sporočila s fronte največkrat žalostna. Posledice vojne so kmalo občutili tudi tisti, ki so ostali doma. Vojaški pooblaščenci so vse pogosteje prihajali po hrano, vozove, živino. Nekatera dela na poljih so zastala. V času vojne in vse stranske stiske so napetosti med slovensko skupnostjo, ki so jo vodili duhovniki, in madžarskim nacionalističnim taborom precej popustil. Slovenci so verjeli, da se na fronti borijo zase, za svojo prihodnost. Madžari pa so se zavedali, da Slovence potrebujejo za obrambo dežele, zato so notranja nesoglasja stopila v ozadje.
Ivan Baša je med vojno izgubil več sorodnikov in prijateljev. Najbolj boleča je bila smrt njegovega brata Jožefa Miroslava Baša. Kot bogoslovec ni bil poslan na fronto, a je čutil dolžnost, da stori nekaj za svoje ljudi. Vsak dan je obiskoval ranjene vojake v sombotelski bolnišnici in jim strigel. Po zimi leta 1916 je dobil hudo pljučnico in 25. februarja umrl. Ob njegovi posteli sta bila brat duhovnik in rodna sestra redovnica. Bil je dober pesnik s številnimi načrti. Želel je na novo prevesti sveto pismo za svoje rojake, a v tretjem letniku bogoslovja ga je Bog poklical k sebi. Prepeljali so ga v Beltince in pokopali poleg očeta.
Pred koncem prve svetovne vojne je med Slovenci, ki so živeli v avstrijskem delu monarhije, zaživelo gibanje za Majniško deklaracijo. V Prekmurju gibanje sprva ni imelo večjega odmeva, a zavest o združitvi z matičnim narodom se je proti koncu vojne začela krepiti tudi onstran Mure. Ko pa so 16. avgusta leta 1918 v Ljubljani ustanovili Narodni svet, so se razmere spremenile.
Ta nadstrankarska organizacija, ki se je zauzemala za nacionalno samoodločbo in ustanovitev neodvisne jugoslovanske države, je povezala stranke v matični Sloveniji in širše, od Trsta in Istre do Celovca. Od 23. oktobra naprej so tako v vseh pomembnejših krajih in okrajih ustanovili okrog 130 krajevnih narodnih svetov, ki naj bi bili ljudstvu kaže pot v izvrševanju prave samoodločbe v duhu in smislu narodnega sveta. Skrb za Štajersko in Prekmurje je Ljubljana prepustila Mariboru. Tam so oddelek za Prekmurje zaupali članu sveta in mariborskemu bogoslovnemu profesorju doktorju Matiji Slaviču.
Profesor Slavič je 3. septembra leta 1918 prišel k Ivanu Baši v Bogojino in mu bolj naročil, kot predlagal, naj v Bogojini ustanovi Narodni svet. Kot mu je povedal, bo podobno nalogo zaupal Jožefu Kleklu mlajšemu v Dolencih in doktorju Mirku Lenaršiču na Dolnem Seniku. Baša je za ustanovitev Narodnega sveta v Bogojini izbral prvo adventno nedeljo 1. decembra leta 1918. Pri maši je s posebnim poudarkom prebral Jezusove besede iz Evangelija: "Dvignite glave, vaše odrešenje se približuje." Po pridigi pa vernikom oznanil, da bo po maši v šoli sestanek Narodnega sveta. Nan so prišli skoraj vsi moški in nekaj žensk, saj je bil sestanek javen. Ivan Baša je tedaj kot predsednik Narodnega sveta prebral osnutek izjave, ki jo je nameraval poslati vladi v Budimpešto. Poznaje je bila objavljena v novinah.
Mi, slovenski narod, bogojanske notaršije, zahtevamo za naš slovenski narod pravno zagotovilo cerkvene, šolske, kulturne in upravne samopravde. Okrajni glavar, sodnik, učitelj, častnik, notar naj nam pišejo v slovenščini in z nami govorijo slovensko.
Po tej zahtevi naj bi Slovenci dobili upravno, cerkveno, šolsko in kulturno avtonomijo znotraj Madžarske. Izjavo oziroma nekakšen sporazum o samoodločbi iz Bogojine so podpisali tudi nekateri drugi duhovniki. V naslednjih tednih so bili v Prekmurju v več župnijah ustanovljeni narodni sveti. V Budimpešti so prek teh svetov začutili, da se Prekmurje noče odcepiti od Madžarske, temveč si znotraj nje zagotoviti le narodnostne pravice. V resnici po razpadu Avstro-Ogrske tudi Madžari niso bili povsem gotovi, kaj jih čaka. Po božičnih praznikih so se slovenski duhovniki sestali na Kleklovem domu v Črenšovcih. To je bilo 14. januarja leta 1919. Svojo zahtevo po avtonomiji so razširili, sprejeli novo izjavo in jo podpisali.
V avtonomno slovensko krajino se mora vključiti tudi Porabje z Monoštrom. V slovenski krajini, v Soboti, morajo biti slovenska gimnazija, slovensko učitelišče in slovenski licej za dekleta. Učni jezik naj bo slovenski, črkopis Gajica. Nepravilno ime Vendski, Vendi, se mora uradno nadomestiti slovenski, Slovenci. Avtonomija slovenske krajine mora ostati tudi v primeru, če se Prekmurje združi z ostalimi Slovenci.
Škof Jožef Smej je v času osamosvajanja Slovenije v Stopinjah zapisal, da je bil načrt avtonomije slovenske krajine zornega kota današnje Slovenije daljnosežen. Če bi se uresničil, bi imeli danes v samostojni slovenski državi tudi Porabje z Monoštrom. Nekaj dni po podpisu omenjene izjave se je v Versaju začela tako imenovana Pariška mirovna konferenca. V pomladnih mesecih se je dogajalo marsikaj. Slovenski duhovniki s svojimi verniki pa so se vedno bolj nagibali k združitvi s preostalimi Slovenci. Na Madžarskem je bila ustanovljena bolševiška republika svetov, poznaje še kratkotrajna Murska republika, ki so jo vodili madžarski nacionalisti. Ivanu Baši so grozili smrtjo, zato se je moral skrivati. Negotovost je rešila Pariška mirovna konferenca, ki je 1. Avgusta leta 1919 Prekmurje dodelila kraljevini Srbov, Hrvatov, Slovencev. Največ zaslug za to je imel dr. Matija Slavič, ki je sodeloval na konferenci kot izvedenec za Prekmurje. Upravo je prevzela vojaška oblast, ki je 17. Avgusta leta 1919 vsa pooblastila predala civilni oblasti.
Ivan Baša s tem ni opustil političnega dela. Njegov voditeljski duh je prišel do izraza v času poskusa hrvatizacije Prekmurja. Hrvati so si želeli že leta 1919 prilastiti lendavski okraj. V naslednjih letih so se zahteve, zlasti tistih iz Radičeve stranke, stopnjevale. Trdili so, da Prekmurci niso Slovenci, ampak Hrvati. Odgovor na to so bili množični shodi. Najbolj odmeven je bil v Bogojini 29. avgusta 1926, po maši na Angelsko nedeljo, kjer se je zbralo 5000 ljudi. Na njem so pod vodstvom Ivana Baše sprejeli tako imenovano Bogojinsko resolucijo, ki jo je Baša poznaje objavil v novinah. Začne se takole.
Prebivalci slovenske krajine slovesno izjavljamo, da smo vsakdar bili in hočemo biti in ostati Slovenci. Mi hočemo ostati združeni Slovenci na drugi strani Mure v združeni Sloveniji.
Največje delo Ivana Baše je postavitev nove cerkve v Bogojini. Zamisel o tem je sprožil že njegov predhodnik. Načrt, kakor si ga je zamislil Baša, pa je zorel skupaj z misijonom tik pred prvo svetovno vojno. Kot smo že omenili, je takrat zbran denar v sombotelski hranilnici propadal. Ob koncu vojne je bil Ivan Baša močno vpet v politično delo, po združitvi Prekmurja z matičnim narodom pa je na prvo mesto postavil zidavo nove cerkve. Njegov faran Jožef Ferk-Bajlec se je vpisal na Univerzo v Ljubljani in jeseni leta 1923 začel študij arhitekture pri profesorju Jožefu Plečniku. Baša je za Plečnika slišal že prej. Po mladem študentu pa je stopil v stik z njim.
Plečnik se je rad odzval prošnji Ivana Baše in naredil dva načrta. Po prvem obisku v Bogojini septembra leta 1924 se je odločil za tretji načrt. Odločil se je, da bo ohranil staro gotsko cerkev in ji pridružil novo. Z deli so začeli spomladi leta 1925. Kot navaja škof Smej, je Baša v delo najprej vključil veroučence. Na mesto verouka so s preprostim orodjem začeli s planiranjem prostora na severni strani stare cerkve. Zatem so farani z obrežja Mure napeljali pesek in kamenje. Hrastov in drug les so navozili iz domačih gozdov, tudi opeko so izdelali in jo žgali sami.
Zidavo nove cerkve, ki je vključevala ohranitev stare cerkve, ki služi kot kor, in preddverje novi cerkvi, sta pod vodstvom Plečnika nadzirala inženirja arhitekture Suhadolc in Tomažič. Delo pa je vodil delovodja Martin Horvat iz Beltincev, zidavo pa zidarski mojster Štefan Mesarič. Večino del so končali v letu 1926. V božičnem voščilu župniku Ivanu Baši je Plečnik pohvalil skrbno delo mojstrov in zaželel, naj bo novo svetišče sedanjim in prihodnjim rodovom vir Božjega blagoslova. Posebnost cerkve je okrogel zvonik, nekakšen razgledni stolp. Svetišče stoji na vzpetini ob vznožju Goričkega in ponuja pogled po celotni prekmurski ravnici. Zvonik predstavlja tudi prst, ki kaže navzgor proti nebu, proti Bogu.
Čeprav je bila cerkev v celoti končana in posvečena skoraj 30 let po začetku gradnje, je bilo glavno delo izpeljano pod vodstvom Ivana Baše, ki je bil leta 1928 imenovan za škofijskega duhovnega svetovalca, leta 1929 pa za upravitelja lendavske dekanije s sedežem v Bogojini.
Ivan Baša je ostal v Bogojini do svoje smrti 13. februarja leta 1931. Pokopali so ga nekaj dni pozneje. Pogrebni obred je vodil soboški župnik, kanonik Janoš Slepec, pridigal pa je njegov dolgoletni prijatelj Jožef Klekl starejši.
Oddajo o Ivanu Baši je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Oddajo je opremil tehnično Boštjan Smole.